16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 1. februara potvrdio skupštinski kolegijum.
U Srpskoj investirano 2 milijarde maraka u javni sektor, elektroprivredu i infrastrukturu, izjavio Milorad Dodik.
O modalitetima privredne saradnje Republike Srpske i Sjeverne Makedonije u Skoplju razgovarali predsjednica Cvijanović i rukovodstvo Makedonske privredne komore.
Vlada obezbijedila 5 miliona maraka za izgradnju mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma.
Rus Danil Medvedev i Španac Rafael Nadal u finalu Australijan Opena.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slično i sutra. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 1. februar. Na dnevnom redu samo jedna tačka, aktuelna političko-ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. Liderima političkih stranaka omogućeno je obraćanje od 20 minuta. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da je šteta što je predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović odbio poziv, ali je dodao da je lider HDZ-a Dragan Čović usmeno potvrdio da će doći na posebnu sjednicu. Na današnjem skupštinskom kolegijumu opozicija je prilikom glasanja bila uzdržana. Izvještava Aleksandar Javorec.
Čubrilović kaže da je posebnu sjednicu zakazao kako bi se otvorila mogućnost dijaloga na svim nivoima u BiH. Na posebnu sjednicu Narodne skupštine pozvani su predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović. Njima je, kao i predsjednicima političkih stranaka iz Republike Srpske, ponuđena mogućnost da budu prisutni i da se obrate u trajanju do 20 minuta plus 5 minuta za komentar. Čubrilović kaže da je šteta što je Izetbegović odbio poziv, ali je dodao da je Čović usmeno potvrdio da će doći na posebnu sjednicu.
Za odgovor gospodina Izetbegovića znate iz medija, mislim da to nije bilo najbolje rješenje, da je gospodin Izetbegović trebao da iskoristi priliku da dođe u Narodnu skupštinu, da iznese svoj stav, makar on bio oprečan po svim pitanjima od svih prisutnih.
Odbijanje Bakira Izetbegovića da dođe na sjednicu parlamenta danas je komentarisao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ponovio je da će biti predložen zakon kojim će se zatvorski kažnjavati svako ko genocidno nazove BiH Republiku Srpsku Federaciju, distrikt Brčko i kantone.
Pozdravljamo opredeljenje gospodina Čovića da dođe da se obrati Narodnoj skupštini. Smatramo da gospodin Izetbegović apsolutno iz svojih kalkulantskih razloga odbio jedan takav dijalog. Mi ćemo dakle odlučivati ono što će nas odvesti u parlamentarnu skupštinu, bit će prijedlog ovog zakona i mi ćemo taj zakon predložiti, tražiti da to bude prva tačka dnevnog reda o kojoj ćemo razgovarati.
Na sjednici kolegijuma predstavnici opozicionih stranaka bili su uzdržani. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić i šef kluba poslanika DNS-a Duško Ivić.
Posebna sjednica za dnevno redno koja govori o političko-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini bi imala smisla i u Republici Srpskoj da nije bilo svih prethodnih posebnih sjednica koje su donijeli ozbiljne zaključke, a koji se ne provode i ne poštuju.
Kakva to rasprava može biti u Narodnoj skupštini predsjednika političkih partija na nivou Bosne i Hercegovine i narodnih poslanika? Kakva to rasprava može biti? Oni mogu da izađu, kažu svoj stav, mi ćemo kao poslanci da diskutujemo, on će 5 minuta da nam odgovori, to je to. Znači, nekakvi ozbiljni zaključci i ozbiljno rješenje nametnutog zakona je samo u institucijama, zajedničkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.
Kolegijum Narodne skupštine danas je zakazao i redovnu sjednicu koja će početi 8. februara.
Angelina Eichhorst, direktorka pri Evropskoj službi za spoljne poslove, rekla je da je atmosfera u Neumu tokom pregovora o izmjenama izbornog zakona BiH dobra i da se odvija u dobroj atmosferi. Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je danas u Banja Luci da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv indirektan izbor srpskog člana predsjedništva BiH.
Republika Srpska još jednom odbacuje, SNSD isto to čini, odbacuje mogućnost da se član predsjedništva bira u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na indirektan način i insistira na tome da se to, i drago mi je da se ostale političke partije, pa čak i opozicije, smatraju da je direktan izbor isključivo jedino moguć za Republiku Srpsku. I mislimo da smo time stavili tačku na to pitanje i da ga ne treba više niko ni otvorati, pa ni Bakir Izetbegović ili bilo ko drugi. U svakom slučaju, dakle, to pitanje je za njih. Oni su upravo nalaze negdje u Neumu, razgovaraju o tim temama. Ono što će nas dovesti za sto jeste prijedlog u kome će se jasno vidjeti da izbor delegacije, srpske delegacije u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine će biti propisan, transparentan izbor i transparentna zastupljenost autentične srpske zajednice, i u tom pogledu ćemo i pokušati, odnosno dati svoje saglasnosti eventualno ako to tako bude. Ako ne bude, naravno nećemo onda glasati ni za kakvo drugo rješenje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Više od 2 milijarde maraka u naredne dvije godine bit će izdvojene za različite projekte u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon današnje sjednice izvršnog komiteta ove partije u Banja Luci. Dodik je precizirao da će najviše sredstava biti uloženo u završetak autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd, ali i u dionicu koja bi trebalo da poveže Trebinje preko Foče sa Višegradom. Najavljena su i ulaganja u obnovu novih škola i bolnica. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je naglasio da se i do sada mnogo ulagalo u različite projekte u Srpskoj i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
Ono što smo mogli da evidentiramo u ovom trenutku jeste preko 2 milijarde maraka investicija, koje uključuju investicije u javni sektor, u elektroprivredu, putnu privredu, infrastrukturu, ostale elemente iste infrastrukture, javna sredstva, javna dobra koje treba da grade, kao što su škole, obnavljanje škola, bolnica i mnogo čega drugog.
To drugo prevashodno odnosi se na završetak i izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj.
Na relaciji Prijedor-Banja Luka, kako se razvijati dalje prema Dubici sa brzom cestom, Novom gradu prema brzom cestom, šta učiniti sve da dođe do aktiviranja projekta autoputa, izgradnja autoputa od Doboja, odnosno Jokovca, pa dalje prema Vukosavlju. U završnoj svoj fazi razgovora na dionici od Vukosavlja do Brčkog distrikta i od Brčkog distrikta do granice sa, odnosno na Rači.
Za izgradnju autoputa od Rače do Bijeljine sredstva će dati Srbija, podsjetio je Dodik. On je dodao i da istočni dio Srpske treba da dobije kvalitetnu putnu komunikaciju.
Od Višegrada pa do istočnog Sarajeva ubrzaju te aktivnosti vezano za trasu, utvrđivanje trase, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. A zadužit ćemo danas da se veoma ozbiljno počne analizirati, praviti studije vezano za izgradnju autoputa koji bi trebao da ide od Trebinja preko, naravno, Bileće, Gacka i da dođe do Foče i spoji se na taj dio autoputa koji će ući u Višegrad iz Srbije i dalje ići prema istočnom Sarajevu. Od Pala pa do Zvornika je u planu da se gradi brza cesta koja bi morala da da odgovor na komunikacijsku povezanost i to kraj.
Govoreći o stanju u partiji, Dodik je istakao da je situacija stabilna, kao i koalicija koju čini nekoliko partija.
Mi imamo dobre odnose sa našim koalicijnim partnerima, pokušat ćemo te odnose ojačati i to govori o stabilnosti samih institucija.
Stabilna politička situacija u Srpskoj, ocjenjuje Dodik, glavni je preduslov da Srpska ide dalje.
I u nastavku emisije Ekonomske teme. Republika Srpska obezbijedila je 5 miliona maraka za izgradnju mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma. Time bi 6.000 stanovnika ovog naselja konačno moglo da dobije prijeko potrebni most, budući da je stari uništen u poplavama 2014. godine. Na potezu su sada gradske vlasti, koje treba da riješe imovinsko-pravne odnose. Lokaciju na kojoj je planirana gradnja danas su posjetili srpski član predsjedništva Milorad Dodik i direktor puteva Republike Srpske Davor Kostrešević. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Most preko Vrbasa u naselju Česma uništen je u poplavama 2014. godine. Izgradnja novog mosta u što kraćem roku je neophodna, ističu mještani.
Nama ovaj most poprilično znači za normalnu komunikaciju sa gradom. Most bi svakako rasteretio ulazak nas iz Česme prema gradu.
To je most koji bi poslije vezao ovaj gore dio prema Čelinci i to sve. I čak bi se otvorilo ovdje. Mi nemamo ovdje ni industrije, nemamo ništa. Sve razlog taj most gdje ne mogu dolaziti ni kamioni ni sve.
Projektom je planirana izgradnja mosta savremene konstrukcije sa pristupnim saobraćajnicama, kao i pješačkim i biciklističkim stazama, rekao je direktor Puteva Srpske Davor Kostrešević. Naglasio je da su putevi spremni za gradnju, ali da je neophodno da se dobije građevinska dozvola i riješe imovinsko-pravni odnosi, što je u nadležnosti grada Banja Luka.
Mogu da kažem da smo i dalje na raspolaganju i spremni smo još koliko sutra potpisati memorandum o razumijevanju po osnovu ovakvih obaveza, ali nažalost sada pa nadalje možemo da govorimo samo o nekim dijelovima ove cijele trase i dionice, obzirom da kažem nisu u cijelosti riješene procedure.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik apelovao je na nadležne da pitanje imovinskih odnosa bude riješeno što prije, ali i da se pri procjeni imovine ne oštete njeni vlasnici.
Moj apel samo je da na gradsku upravu da to što prije riješi i da uvaži interese ljudi. Ne možemo ljudi koji su tu praviti sirotinju. Moraju onda da kada se sruši kuća da mogu da naprave adekvatno brzo i da ne razmišljaju o tome. Ne smije se desiti da javni projekti idu zatim da naše stanovništvo siromaši. Ukoliko gradska uprava to ne riješi, da nedostajući dio sredstava mi ćemo obezbediti, ali mi smo zainteresovani da to ide što je moguće prije.
Dodik je podsjetio da su Putevi Srpski u protekloj godini u izgradnju saobraćajnica na području Banja Luke uložili više od 6 miliona maraka, a najavljene su i nove investicije.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić izrazila je očekivanje da će na prvoj narodnoj sjednici Narodne skupštine biti usvojen prijedlog zoning plana područja posebne namjene aerodroma Trebinje, čime će biti ispunjeni svi preduslovi za početak gradnje.
Golićeva je u izjavi za Srnu rekla da je zoning planom obuhvaćeno područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1234 hektara, koje je udaljeno oko 14 km od centra, a zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac.
Republika Srpska opredijeljena je za privrednu integraciju u regionu. Sjeverna Makedonija prepoznaje privredne mogućnosti Srpske i pokazala se kao pouzdan partner. Poručila je to predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore Sjeverne Makedonije u Skoplju. Najavljeno je unapređenje dugogodišnje saradnje kroz poboljšanje infrastrukture i otvaranje novih tržišta za privrednike. Prezentovane su i mogućnosti razvoja energetskog sektora. Evo izjava predsjednice Cvijanović i predsjednika Privredne komore Sjeverne Makedonije Branka Azeskog.
Zaista želimo da vidimo jeste da je Sjeverna Makedonija naša zemlja partner kad je u pitanju organizovanja nekoliko sajmova. Jedan od tih sajmova je onaj koji se sprema za septembar i već tradicionalno se dešava u Bijeljni, recimo, podrazumio, to je poljoprivredni sajam koji jeste regionalnog karaktera i vidjeli ste i sami, ono okuplja dakle ljude iz Bosne ili privrednike Hercegovine, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, Mađarske, Austrije često. Prema tome, dakle, mislimo da je to jedna od tih mogućnosti. Ono što smo naravno prezentovali ovdje jesu naše mogućnosti, naše šanse kad je u pitanju razvoja energetskog sektora, ali ono zašto postoji interesovanje, logično opet kao jedna podloga za bolju privrednu saradnju ili bolje odvijanje, tako kažem, privrede i privrednih aktivnosti, jeste svakako zainteresovanost dokle su došli naši infrastrukturni projekti koji će omogućiti i brži dotok ili prolazak robe, ali će isto tako značiti i bolju komunikacijsku vezu za naše građane.
Mislim da i ova razmjena je pokazala da idemo dalje u toj suradnji. Dogovorili smo se nekoliko konkretnih stvari koji se tiču poboljšanja komunikacije i infrastrukture, nastupa na sajmovima zajedničkim i u okviru Komorskog investicijalnog foruma i drugih asocijacija u kojima smo zajedno, da radimo na zajedničkim proizvodima za treća tržišta i otvaramo nova tržišta za naše privrednike.
Željeznice Republike Srpske zapošljavaju nove radnike. Potrebno im je 57 radnika u izvršnim službama, a javni poziv bit će objavljen 1. februara, informiše Milica Đurđević.
Najviše radnih mjesta u željeznicama Srpske biće u Banja Luci i u Doboju, ali šanse se otvaraju i u drugim gradovima. Ukupno je potrebno 57 novih radnika, kaže VD generalnog direktora željeznica Srpske Željko Radić.
Najveći problem je na, da kažemo, možemo definisati da je to na radnim mjestima prudnih radnika, radnim mjestima mašinovođa, na radnim mjestima bravara i mehančara.
Traže se i manevristi, radnici za održavanje voznih sredstava i infrastrukture. Prednost će imati oni sa radnim iskustvom, ali je željeznica spremna da ih i sama obuči. Nudi im redovnu platu, doprinose i ostala primanja koja se isplaćuju svim zaposlenim bez kašnjenja. Javni oglas biće objavljen 1. februara, a do tada posao ne smije da trpi, kaže VD izvršnog direktora poslova operacija Mladen Božić.
Proces rada se za sad odvija nesmetano. U tom procesu mi dolazimo do ostvarivanja viška sati koji mi platimo zaposlenim radnicima, a što se tiče transporta, relacije na kojima mi najviše vozimo, to je znači relacija Prijedor Zenca Željezara.
Za nova zapošljavanja dobijena je saglasnost upravljačkih struktura preduzeća i resornog ministarstva te Svjetske banke koja učestvuje u restrukturiranju preduzeća. U tom procesu trenutno se čeka konverzija duga u kapital, kaže VD generalnog direktora željeznica Srpske Željko Radić.
Sljedeća faza je da Skupština akcionara, kada vlada postane većinski vlasnik, gdje bi željeznice trebalo da budu organizovane i bit će organizovane kao holding preduzeće sa tri zavisna preduzeća.
U željeznicama Srpske trenutno je zaposleno 1986 radnika, dok je planom restrukturiranja predviđen broj od 2098 zaposlenih.
Predstavnici Srebreničke organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila podnijeli su tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Hamdije Abdića iz Bužima. Predsjednika Udruženja građana Zelene beretke iz Sarajeva Muhameda Šbrakića i više nepoznatih lica.
Prijava je podnesena zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Predsjednik ove organizacije, Branimir Kojić, ističe da se prijava odnosi i na nezakonito formiranje i mobilisanje paravojnih jedinica, odnosno podrivanje i ugrožavanje ustavnog poretka BiH pozivanjem na rušenje institucija Republike Srpske.
Mještani naselja Kula u opštini Istočna Iliđa strahuju da su se u dvije kuće u njihovom komšiluku doselile desetine pripadnika ekstremističke vjerske grupe, sekte Lev Tahor. U službi za poslove sa strancima izjavili su da je 37 lica legalno ušlo u BiH i da nemaju saznanja da je riječ o nekoj ekstremističkoj grupi. Međutim, Jerusalem Post navodi da su se pripadnici grupe Lav Tahor preselili u BiH krajem prošle godine. Njima je prostor za stanovanje iznajmio Savo Vulić, preduzetnik iz Bratunca i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nakon brojnih prijava stanovnika Istočne Iliđe oglasilo se i opštinsko rukovodstvo. U prilogu Milana Stojića.
Grupa stranaca u Istočno Sarajevo prešla iz federalnog Sarajeva i imaju ugovor sa vlasnikom kuće do druge polovine februara. Stanodavac, koji je navodno platio kaznu zbog neizmirenih obaveza, najavio je da neće produžiti ugovor. Nakon što su primijetili da se u toj kući dešavaju čudne stvari i čuju se vrištanje i krici, stanovnici ovog naselja su odlučili da glasno progovore i traže od vlasti da se ova lica protjeraju.
Prosto ne osjećamo se sigurni, bezbjedni u tom smislu. Da bi smijeli mi odrasli, nije nam svijet.
Ono što smo mi saznali i ne pričamo uopšte na pamet, radi se o sekti Lev Tahor. U svijetu i zovu jevrejski talibani. Nismo mi to na Kuli smisli. Sama riječ, sam naziv njihov dovoljno govori.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević je potvrdio da su komšije koje žive u blizini objekta gdje su smještena strana lica uznemireni i traže reakciju nadležnih.
U periodu koji je ispred nas ćemo raditi sve što je u skladu sa zakonskim mogućnostima da se oni bezbjedno isele iz Istočne Iliđe. Koliko to ne bude moguće i ukoliko naiđemo na određene vrste preprijeka ili, da tako kažem, na neki način opstrukcija, onda ćemo se na neki način samoorganizovati i vidjeti na koji način da ovi ljudi bezbjedno napuste teritoriju opštine Istočna Iliđa.
Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimir Šehovac, izjavio je da su sva lica iz pomenutog objekta legitimisana i da do sada nisu počinila nikakvo krivično djelo.
Nikakav oni prekršaj nisu napravili. Povremeno policija obilazi te lokalitete, obilazi zato što su građani uznemirani.
Direktor službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić rekao je da su svi ušli legalno u BiH, da za sada nema informacija da li su pripadnici neke ekstremističke sekte i da se stanje na terenu prati.
Mi ta sva lica smo provjerili kroz baze podataka koje posjeduje služba, kroz baze, znači Interpola, i ta lica ne prolaze, znači ni kroz jednu bazu. Također, sva ta lica smo bezbjednosnim agencijama kojima je nadležnost da izvrše sve provjere, a provjere se tiču da li je to ta ekstremistička grupa Lev Tahvar, proslijedili, znači, obavještajnoj agenciji Bosne i Hercegovine i očekujemo odgovor.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da su svi ekstremisti povezani i da ova grupa nije slučajna u BiH, te da učestvuje u obavještajnoj operaciji.
Nema tu nikakvog iznenađenja. Sarajevo je centar obavještajnog djelovanja i centar svih tih radikalnih grupa koji su u stvari instrumenti obavještajnog djelovanja, instrumenti pritiska na društvo, a istovremeno rade klasični obavještajno-bezbjednosne operacije prikupljanja podataka, analize, događaja analize ličnosti, praćenja i uhođenja pojedinih ličnosti. To je bezbjednosni problem.
Sekta, koja je mnogima poznata kao jevrejski talibani, bavi se mnogim kontroverznim praksama. Njeni članovi su primorani da žive strogo uređenim i izolovanim životima, daleko od sekularnog društva. Sekta se suočila i sa brojnim optužbama za otmicu djece, silovanje, zlostavljanje djece i maloljetničke brakove.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Skupštini opštine Prnjavor formirana je nova većina predvođena SNSD-om koju čini 11 odbornika te stranke, po jedan odbornik NDP-a i SP-a te trojica odbornika DNS-a koji su od danas ponovo u ovoj koaliciji.
U opozicionom bloku koji predvodi SDS sada je 13 odbornika. Na sjednici je na osnovu presude Okružnog suda u Banja Luci na funkciju predsjednika Skupštine opštine ponovo vraćen Željko Simić iz SNSD-a, a dužnost je razriješen Mirko Bukvić koji djeluje kao nezavisni odbornik i u koaliciji je sa SDS-om.
Policija je uhapsila lice iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo ucjena. Nezvanično uhapšen je Marko Munjiza neposredno nakon što je preuzeo novac koji je zahtijevao od oštećenog kako bi prestao sa daljim iznošenjem informacija koje škode njegovoj časti i ugledu. Tokom pretresa vozila pronađeno je prethodno obilježenih 10.000 maraka. Nezvanično Munjiza je ucjenjivao direktora investiciono-razvojne banke Dražena Vrhovca. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP Republike Srpske, Mirna Miljanović.
I ono što možemo reći da je ovo lišenje slobode izvršeno na osnovu naredbe Okružnog suda u Prijedoru, a pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Prijedoru, neposredno nakon što je ovo lice preuzelo novac od oštećenog koji je zahtijevao kako prestao sa iznošenjem daljih informacija koje škode njegovom ugledu i časti. Ono što možemo reći da je u toku kriminalistička obrada lica lišenog slobode koje će nakon toga biti predato Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru, a da su u okviru ovih aktivnosti juče izvršeni i pretresi vozila i drugih lokacija koje je lice lišeno slobode koristi u Prijedoru.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa testirana su 984 uzorka, među kojima je virus korona potvrđen kod 425. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva, a na bolničkom liječenju zadržano je 784 pacijenata.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 1545 osoba od 3399 testiranih, a 38 je preminulo od posljedica infekcije.
Trebinjski štab za vanredne situacije odlučio je da od ponedjeljka 31. januara nastava u Trebinju opet bude u učionicama. U obrazloženju odluke navodi se da je razmatrana aktuelna epidemiološka situacija u najjužnijem gradu Srpske s posebnim osvrtom na situaciju u osnovnim i srednjim školama. Inspekcijski organi nastavljaju pojačane kontrole provođenja epidemioloških mjera, rekao je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
Ono što je bio zaključak štaba jeste da se naredne škole vraćaju u učionice, da se nastavlja redovno škola. S obzirom na to da u ovom trenutku u svim školama imamo nekoliko pozitivne djece, što je zanemarljiv broj, a drugi aspekt je da je sa negdje oko 390 pozitivnih prošle sedmice, u ovom trenutku imamo oko 240, znači taj trend smanjenja je prisutan i ono što jednostavno smo razmišljali da u ovom trenutku bi možda bilo nelogično da i dalje djeci uskratimo taj način odlaska u školu, a opet na neki način smo postigli svoj cilj i praćemo i dalje situaciju u slučaju potrebe donositi adekvatne mjere.
In memoriam, poznati istoričar i sociolog Svetozar Livada preminuje nakon duge i teške bolesti u Zagrebu u 94. godini.
Rođen je 14. marta 1928. godine u selu Gornje Primišlje u opštini Slunj na Kordunu. Bio je partizanski borac, pisac, filozof, demograf, istoričar, sociolog i čovjek koji je radio na obnovi srpskih institucija na teritoriji današnje Hrvatske. Objavio je na stotine stručnih radova iz oblasti sociologije i drugih društvenih nauka i prava.
Za postignute rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja učenika Svetosavske nagrade danas će dobiti 42 prosvjetna radnika. Nagrade će biti uručene na Svečanoj akademiji pod nazivom Naši učitelji u podvizima ka dobru, koja će biti održana u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Evo šta je tim povodom izjavila ministarka prosvjete Natalija Trivić.
To su ljudi koji su zaista ostvarili rezultate u minimalno 15 prethodnih godina, koji i dalje aktivno rade, posvećeni su svom poslu, inovativni su i vide se njihovi rezultati. Kada smo i radili sam konkurs i komisija koja je bila formirana ispred Republičkog pedagoškog zavoda, zaista smo ponosni kada vidimo određene biografije, radne biografije, kada vidimo koliko zapravo ostvaruju i kao pojedinci rezultate. I to zaista vrijedi nagraditi.
Čuvena predstava Žensko srce u šinjelu gostuje u Republici Srpskoj. U okviru Svetosavskih svečanosti predstava je izvedena sinoć u Centru za kulturu Istočno Novo Sarajevo, a večeras će predstava gostovati u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Pripremila Radmila Karanović.
Predstava Žensko srce u šinjelu govori o najvećim heroinama Prvog svjetskog rata Milunki Savić, najodlikovanijoj ženi u istoriji ratovanja. Flori Sands, jedinoj Britanki sa činom kapetana u srpskoj vojsci. I Nadeždi Petrović, najznačajnijoj srpskoj slikarki 20. vijeka. Naslovne uloge tumače Nina Grahovac, Jovana Petronijević i Vesna Paštrović. A režiju potpisuje Mirjana Karanović. Autor teksta je Mihajlo Vitezović. Glumica Nina Grahovac, rođena Banja Lučanka, kazala je da rado izvode ovu predstavu u Republici Srpskoj.
Sinoć smo divno prošli, publika je jako lepo ispratila predstavu u Istočnom Novom Sarajevu, a danas ćemo, kao što znate, igrati u Jazavcu. Također se radujemo, očekujemo divnu publiku.
Predstava je moderno režirana. Htjeli smo da izbjegnemo klasičnu istorijsku predstavu gdje se na sceni deklamuju velike ideje i velike riječi. Jer ono što čini velikim ove tri žene nisu velike riječi, nego njihova velika djela. Istakla je glumica Nina Grahovac.
Volimo da pričamo ove priče koje su o tri sjajne heroine koje su toliko velike, gotovo antičke, vrlo inspirativne i čini mi se da mogu biti podstrek svakom od nas danas kako se u životu treba boriti, kako se nikad ne treba predavati i kako treba nekako ostati dosledan svojim nekim idealima.
Predstava Žensko srce u šinjelu je od strane kritike i publike proglašena za jednu od najboljih na temu Prvog svjetskog rata, a osim brojnih izvođenja u Srbiji i Republici Srpskoj, 15. novembra 2019. godine izvedena je i u Srpskom kulturnom centru u Parizu.
Ruski teniser Danil Medvedev i Španac Rafael Nadal igraće u finalu Australian Open. Košarkaši Igo Ke večeras su gosti Splita u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Danil Medvedev i Rafael Nadal odlučivaće u nedjelju o pobjedniku otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Medvedev je danas sa 3-1 po setovima 7-6, 4-6, 6-4 i 6-1 pobjedio Grka Stefanosa Cicipasa. Rafael Nadal je rano jutros u polufinalu savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1. Po setovima je bilo 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. Finalni meč biće odigran u nedjelju od 9:30. U istom terminu sutra će biti odigrano žensko finale u kojem će snage odmeriti Ashley Barty iz Australije i Amerikanka Danielle Rose Collins. Košarkaši Igo Ke večeras će gostovati kod Splita u utakmici 18. kola regionalne ABA lige. Igo Ke je šesta na tabeli sa skorom od 8 pobjeda, 7 poraza, dok je Split na začelju sa samo 2 trijumfa. Marko Barać, trener Igo Ke, uprkos stanju na tabeli, očekuje neizvestan meč.
Igramo protiv dobrog tima, tima koji u domaćem prvenstvu ima izuzetan skor i koji je u nekoliko utakmica ABA ligi izgubio u samoj završnici. Pripremamo tu utakmicu sa najvećim mogućim respektom, imajući u vidu da smo i prošle godine tamo odigrali utakmicu koja je za nas bila nimalo prijatna, na kraju smo uspjeli da pobedimo. Ono što želimo sigurno je da odigramo najbolju moguću utakmicu i nadamo se da će nam biti dovoljno za pobjedu.
Utakmica počinje u 19 časova. Košarkaši Partizana danas će se od 17 časova u Novom mestu sastati sa Krkom. Na evropskom prvenstvu za rukometaše danas su na rasporedu polufinalni mečevi. Od 18 časova sastaju se Španija i Danska, dok će drugi finalista biti poznat nakon utakmice između Francuske i Švedske, koja se igra od 20 časova i 30 minuta.
Prevlađe umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično tokom večeri moguće je slaba kiša, sutra pretežno oblačno. Opširnije o vremenu, Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Sokolac minus 4, Rudo minus 3, Foča minus 2. Ham Pjesak 0, Kalinovih Srebrenica 1, Prijedor 2, Bileća, Gacko, Doboj, Nevesinje, Novi Grad 3, Drinić, Zvornik, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Ribnik i Srbac 4, Banja Luka 6 i Bijeljina i Trebinje 7 stepeni. Prognoza vremena za sutra 29. januar. Jutro promjenjivo do pretežno oblačno i suvo, osim centralnog planinskog pojasa gdje će biti oblačno sa mjestimičnim slabim snijegom i vjetrovito. Tokom dana ostaje promjenjivo do pretežno oblačno, ali suvo u svim krajevima. Minimalna temperatura od minus 4 do 2, u višim predjelima od minus 9. Maksimalna od 1 do 5, na sjeveru i jugu do 7, u višim predjelima od minus 1.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 1. februara potvrdio skupštinski kolegijum.
U Srpskoj će biti investirano 2 milijarde maraka u javni sektor, elektroprivredu i infrastrukturu, najavio Milorad Dodik.
O modalitetima privredne saradnje Republike Srpske i Sjeverne Makedonije u Skoplju razgovarali predsjednica Cvijanović i rukovodstvo Makedonske privredne komore.
Vlada obezbijedila 5 miliona maraka za izgradnju mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.